Татарстан халкы җирле һәмияттәге юлларның сифаты һәм үтемлелеге белән канәгать булган төбәкләр арасына керде. Сырашуда катнашучыларның 73% уңай җавап биргән. Имин сифатлы юллар илкүлән проектының тиешле күрсәткечен билгеләү өчен 2024 елның декабрендә Бөтенроссия җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү үзәге үткәргән сораштыру юмаклары турында Россия Федерациясе вице-премьеры Марат Хыснуллин белдерде. Бөтенроссия җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү үзәге мәгълүматлары буенча, тулаем Россия халкының 56% җирле автомобиль юлларының сифатыннан канәгать. Сораштыру Россиянең барлык төбәкләрендә узган, анда 72,000 респондент катнашкан. Чечен, Татарстан республикалары, Севастополь, Мәскәү шәһәрләре, Белгород төмән өлкәләрендә яшәүчеләр юлларның сифатын яхшы дип бәяләгән. Быел Россиядә барлык өлкәләргә диярлек кагыла торган яңа ил күләм проектлар башланды. Быел Татарстанда аларның 12-се гамәлгә ашырылачак. Бу чараларны үтәүгә 59 миллиард сум тоталачак. 2025 елда Татарстан энергетика форумы Гомумроссия форматында үткәреләчәк. Республика сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко, Татнефтехим Инвест Холдинг акционерлык җәмгыяте директорлар советы утырышында шул хакта белдерде. Форумның статусын ил дәрәҗәсенә күтәрү исәбенә республика продукциясен сату базарларын киңәйтү, Татарстан энергетикасына технологияләр һәм инвестицияләр җәлеп итү күздә тотыла. Моның өчен форумны оештыруга энергетика министрлыгын һәм Россия сәнәгать һәм сәүдә министрлыгын җәлеп итәргә тәкъдим ясаганнар. Федераль ведомстволар тарафыннан бу хупланган. Форум 2 апрельдән 4 апрельгә кадәр Казан Экспо территориясендә узачак. Анда Бәйсез дәүләтләр берлеге илләре электр энергетикасы советы утырышын уздыруда каралган. Лаиш районында ватаны саклаучылар елына багышланган чаралар башланды. Биредә каһарманнар әтиләре дигән республика фотокүргәзмәсе ачылды. Тантанада Россия Дәүләт Думасы депутаты Татьяна Ларионова, район башлыгы Илдус Зарипов, махсус хәрби операциядә катнашучыларның әтиәниләре, ветераннар, җәмәгать эшлеклеләре катнашты. Татьяна Ларионова проектның әһәмиятен билеп үтте. Бу күргәзмә фотосүрәтләр җыентыгы гына түгел, бу әтиләргә үз уллары турында сөйләү мөмкинлеге дә, кеш буыннар дәвамчылыгы, ватанга мәхәббәт тарихы да. Геройларны тәрбияләгән әтиләр образлары аша без гаиләләрдә кыйммәтләр салынуын күрәбез. Безнең бурыч буыннар элемтәсен саклап калу, батырлык турында истәлекне тапшыру дип белдерде ул. Бердәм Россия партиясе, Ватанны саклаучылар фонды, Республика әтиләр берлеге һәм офицер хатыннары берлеге оештырган экспозиция ел ахырына кадәр Татарстанның барлык районнарында тәкъдир ителәчәк. Февраль аенда уганы Петрәш, Балык бистәсе, Алексеевский районнарында һәм Казанда күрә алачаклар. Татарстан вице-премьеры Фәнил Әхлюллин, Лисичанский шәһәре мэры Эдуард Сахненкога МАЗ автомобиле базасында җыелган йөк машинасы ачкычын тапшырды. Әлеге махсус техника җирле коммуналь предприятие тарафыннан шәһәрне сөйкләндерү өчен кулланылачак. Харабаларны урнаштыруда, каты көнкүреш калдыкларын чыгаруда шәһәргә ярдәм итәчәк, шәһәр инфраструктурасының торышын яхшыртачак. Йөк машинасы Татарстан Республикасы шефлыгындагы шәһәрләргә ярдәм программасы нигезендә бирелде. Узган ел Татарстан махсус хәрби операция зонасына контракт буенча 12,000-дән артык хәрби хезмәткәрне җибәргән. Быел гыйнварда контрактка 700 кеше кул куйган. Бу турыда контракт буенча хәрби хезмәткә сайлап алу пункты җитәкчесе подполковник Андрей Коздов әйтте. Татарстанда Россия Федерациясе оборона министрлыгы белән контракт төзегәндә хәрбиләргә бер тапкыр 2,800,000 сум акча түләнә. Бу сумма төбәк, федераль һәм муниципаль түләүләрдән тора. Шуның 2,100,000 сумы Татарстаннан, 400,000 сумы Россия оборона министрлыгыннан, 300,000 сумы республика муниципалитетларыннан һәм предприятиеләреннән. Яңа түләү 2025 елның 1 апреленә кадәр гамәлдә булачак. Махсус хәрби операция зонасында сугышчылар аена 210,000 сум акча ала. Татарстан территориясендә контракт төзүчеләргә бер мәртәбә төлөү каралган. Башка төбәкләрдә яшәүчеләргә һәм чит ил гражданнарына рәсмиләштерү вакытында юлда йөрү, яшәү өчен дә төләячәкләр. Казанда узган елдан бирле Батыр контракт хезмәтенә рәсмиләштерү үзәге эшли. Анда теләгән һәркемгә документларны рәсмиләштерергә, медицина тикшерүен узарга, хезмәткә яраклылык категориясен белергә, тиешле ташламаларны, түләүләрне аларга ярдәм итәләр. Боларның барысында контракт хезмәтенә рәсмиләштерү үзәгендә бер тәүлектән дә кимрәк вакыт эчендә эшлиләр. Түбән Камбыдан махсус хәрби операция зонасына гуманитар йөкнең чираттагы зур партиясен җибәрделәр. Россия Дәүләт Думасы депутаты Айдар Мершин сөйләгәнчә, бу юлы йөк үзенчәлекле. Ул Украина кралы кешеләре һөҗүме вакытында җимерелгән медицина ярдәме күрсәтү пунктын торгызу өчен билгеләнгән. Уртак тырышлык белән 2 миллион сумнан артык акча җыелган. 20 тонна йөктә кара атлар, урын җирәйберләре, насылкалар, төзелеш материаллары, медикаментлар бар. Буларның барысы да 430-нче полк хәрбиләре ярдәм алган госпитальне тиз арада торгызу өчен кирәк. Бу полкта Түбән Камбыдан киткән 200-дән артык дигәт хезмәт итә. Йөкне Донбасс волонтерлары һәм Түбән Кама районының хәрби туганлык оешмасы вәкилләре белән бергә заттык, дип сөйләде Айдар Митшин. Зия тарихи музеенда мәдәниятләр шатында Каюм Насырит мирасы дигән күргәзмә ачылды. Быел республикада татар мәгърифәтчесе, тел белгече, язучы, тарихчы, этнограф Каюм Насыриның 200 еллыгы зурлап билеп үтелә. Күргәзмә Каюм Насыриның әдип үзе исән чакта һәм хәзерге чорда нәшер ителгән хезмәтләре белән танышу мөмкинлеген бирә. Әлеге басмалар Казан Федераль университетының фәнни китапханәсе коллекциясендә саклана. Экспонатлар арасында басма календарлар, арифметика, геометрия дәреслекләре, ботаника фәненнән әсбаплар, сүзлекләр, хәтта Россия тарихы турында татар телендә язылган беренче китап та бар. Каюм Насыриның 20-21 гасырлардагы хезмәтләренең яңадан нәшер ителгән басмаларына һәм җыентыкларына аерым игътибар бирелә. Әлеге хезмәтләрдә әдипнең мирасына карата үзгәрешсез кызыксыну чагыла. Күргәзмә Зия тарихи музеенда 5 февральгә кадәр эшләячәк. Россия студентлар язы 33-нче Бөтенроссия фестивале быел Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына һәм илдә игълан ителгән ватанны саклаучылар елына багышлана. Аның финал чаралары башкалабыз Казанда узачак. Бу хакта Россия Федерациясе фән һәм югары белем министры урынбасары Ольга Петрова белдерде. Финал чараларында Россия төбәкләреннән 3500 чамасы студент катнашыр дип көтелә. Спорт. Алкалы хоккей буенча континенталь хоккей лигасында Казан Акбарс командасы чираттагы уенны үз мәйданында Уфаның Салават Юлаев командасы белән үткәрде. Төп вакытта җиңүче ачыкланмады. Өстәмә вакытта казанлылар хәлиткеч голны кертеп, көндәшләрен 4-3 исәбен атты. Акбарс 48 уеннан соң 64 очко җыеп, Көнчыгыш конференциясенең турнир таблицасында 4-нче урында бара. Акбарс чираттагы уенны киләсе җомга көнне, ягъни 31 гыйнварда Тольятти шәһәрендә җирле Лада командасы белән үткәрә. Ә хәзер һава торышы турында. Иртәгә 29 гыйнварда чәршәмбе көнне болытлы һава, төнлә урыны белән җыпшык кар, яңгыр, көндез явым-төшем көтелми. Көньяк көнбатыштан секундына 5-10 метрга кадәр көчәячәк җил. Һава температурасы төнлә 2 градус җылыдан 3 градуска кадәр салкын, көндез 0-3 градус җылы булачак. Юлларда кичле бозавык. Атмосфера басымы 756 миллиметр.